Yuk, silakan duduk Bapak Ibu, senang hari ini ada di tempat ini kembali dan saya bersyukur buat anugerah Tuhan. Sepanjang bulan hari ini kita akan bicara tentang church home. Karena sekali lagi bagaimana definisi kita tentang gereja itu akan menentukan tindakan kita terhadap definisi itu sendiri. Sekali lagi, apa yang menjadi definisi kita tentang gereja itu akan menentukan bagaimana tindakan kita terhadap apa yang menjadi definisi dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir bahwa gereja itu seperti sebuah bengkel. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, kalau kita berpikir bahwa gereja itu adalah bengkel, maka kita akan datang ke bengkel itu ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem dalam kehidupan kita, dan setiap kali mobil kita, kendaraan kita, hidup kita udah disembuhkan, maka kita akan meninggalkan bengkel itu, gak akan pernah kembali ke bengkel itu. Banyak orang berpikir bahwa gereja itu seperti sebuah rumah sakit katanya. Kalau kita butuh gereja, kita ini semua seperti orang-orang pesakitan yang datang ke gereja tiap minggu, berharap diobati, berharap dipulihkan, berharap menemukan obat yang terbaik dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Tapi sekali lagi, kalau kita berpikir bahwa gereja itu seperti sebuah rumah sakit, maka kita hanya akan datang ke gereja itu ketika kita butuh. Dan saya nggak pernah ada lihat ada orang yang walaupun rumah sakitnya sebagus apapun, rumah sakitnya semewah apapun, rumah sakitnya sehebat apapun, dia datang ke rumah sakit itu kembali, beresin rumah sakitnya, bersihin rumah sakitnya, gak pernah. Kalau kita datang ke rumah sakit, kita hanya datang untuk dipulihkan, disembuhkan, dan setelah itu kita meninggalkan rumah sakit itu tanpa pernah kembali ke rumah sakit itu. Tapi saya percaya bahwa gereja itu bukan hanya sekedar bengkel, gereja itu bukan hanya sekedar rumah sakit, tapi gereja itu adalah sebuah rumah. Tempat di mana semua kita bisa diterima, tempat di mana semua kita pernah gagal, tempat di mana semua kita pernah jatuh, tapi tempat di mana semua kita juga dipulihkan, diperlengkapi, menjadi dewasa, dikuatkan, bergandengan tangan bersama-sama. Nah, hari ini saya percaya bahwa gereja itu bukan hanya sekedar sebuah bangunan, tapi gereja itu adalah sebuah rumah buat kita semua. Karena kekristenan tidak berbicara tentang religion, tetapi kekristenan bicara tentang relation. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang agama, tapi kekristenan bicara tentang hubungan yang kita bangun dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dari kisah Mephiboset. Dari 2 Samuel pasal yang ke-9 dengan tema I belong. Semua kita diterima, semua kita dikasihi sama Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Yang ke-13 Alkitab berkata demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil bernama Mika, semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Ini bukan hanya sekedar gereja buat kami, tapi ini adalah rumah milik kami semua. Tempat di mana semua kami pernah gagal, tempat di mana semua kami pernah jatuh, tempat di mana kami pernah berbuat kebaikan, tapi tempat yang sama di mana kami pernah berbuat kesalahan, tempat di mana kami pernah saling mencintai, tapi tempat yang sama juga di mana kami pernah saling membenci, tempat di mana kami sama-sama saling membangun, tapi tempat yang sama-sama juga kadang-kadang kami saling menjatuhkan. Tapi inilah rumah kami semua. Semua kami diterima di rumah ini, dan semua kami dimiliki di rumah ini. Biarkan firman-Mu bicara buat kami hari ini, supaya kami sadar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, karena Bapa atas rumah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi seorang teman bersama dengan teman saya. Next slide boleh. Kami mengunjungi dan kami mendoakan seorang anak kecil yang bernama Conan. Keluarga ini adalah Andri. Papanya bernama lengkap adalah Andri Ganda, founder dari Cameo Project. Dan dia punya seorang istri bernama Michelle Scarlett. Mereka dikaruniai dua orang anak. Yang pertama adalah Conan dan yang kedua adalah Kristal. Kedua anak yang tumbuh besar, saya percaya semua keluarga mengidamkan dan memimpikan memiliki seorang anak dalam kehidupan mereka. Di awal ketika Andri menikah dengan Michelle, mereka pun berharap mereka bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia. Mereka memimpikan seorang anak-anak yang sehat, memiliki sebuah rumah tangga yang bahagia, memiliki anak-anak yang bisa meneruskan usaha mereka, meneruskan kehidupan mereka. Dan pada usia Conan, usia 7 bulan, tiba-tiba Conan mengalami panas yang sangat tinggi dan selama beberapa waktu panasnya tinggi itu enggak pernah turun. Dan akhirnya dokter mendiagnosa dan menemukan ternyata Conan memiliki sebuah kelainan genetika sel darah yang bernama talasemia. Dan talasemia yang dimiliki Conan bukanlah talasemia minor, tapi adalah sebuah talasemia mayor. Talasemia adalah sebuah penyakit kelainan darah genetik yang menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi sel darah mereka secara sempurna. Produksi HB yang tidak sempurna. Dan mulai hari itu Conan harus mengalami hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang menyakitkan buat dia. Karena dia harus mengalami transfusi darah setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali tergantung bagaimana kondisi fisiknya. Dan bukan hanya itu, setiap bulan setelah mengalami transfusi darah, Conan juga harus minum obat-obatan yang dia harus beli dan papanya harus beli setiap bulan dengan harga yang cukup mahal. Karena setiap kali mengalami transfusi darah, akan ada beberapa gejala yang ditimbulkan oleh Conan dan zat besi yang mengumpul di tubuhnya, dan dia harus minum obat untuk menurunkan zat besi itu. Nah, setelah mereka berpikir akhirnya kedua orang tua Conan dan Kristal, adiknya Conan, itu juga ternyata waktu lahir mengalami kelainan genetika yang sama. Sama-sama memiliki talasemia mayor yang mereka wariskan dari orang tua mereka yang bernama Andri dan Michelle. Ternyata waktu Andri dan Michelle menikah, mereka enggak pernah tes, enggak pernah cek tentang penyakit yang namanya talasemia, karena pada waktu itu mereka belum pernah dibimbing pranikah sampai di bagian-bagian yang vital. Oleh sebab itu sekalian promo, Bapak Ibu, penting untuk mengikuti premarital dengan baik, penting mengikuti committed dengan baik. Banyak orang berpikir dan katakan, kok menikah dipersulit? Bukan soal dipersulit. Kenapa? Karena di masa-masa persiapan itu jauh lebih penting. Supaya semua pasangan lebih mengerti satu dengan yang lainnya. Nah, waktu mereka dibimbing pranikah atau premarital counseling, mereka enggak pernah dikonseling soal penyakit bawaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan waktu mereka menikah dan waktu Conan didiagnosa sakit, baru kedua pasangan ini akhirnya memutuskan untuk memeriksa. Ternyata Andri mengidap sebuah talasemia yang minor, maupun Michelle memiliki sebuah talasemia yang minor. Sebetulnya kalau ayahnya minor, mamanya minor, kemungkinan anaknya normal itu sangat besar. Tapi kemungkinan anaknya minor juga besar. Tapi kalau salah genetika, maka anaknya memiliki talasemia mayor. Dan kedua anaknya mereka yang bernama Conan dan Scarlett ini sama-sama memiliki talasemia mayor. Akhirnya mereka memutuskan karena mereka mengakumulasi biaya yang mereka butuhkan selama Conan hidup dan Kristal hidup, dan biasanya mereka memiliki penyakit talasemia gak pernah memiliki umur yang panjang. Biasanya mereka akan meninggal di usia 16, 17, 18 tahun atau beberapa kasus bahkan meninggal di usia 14 tahun. Sebagai orang tua, Andre dan Michelle berjuang untuk menyembuhkan anak mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan bone marrow transplantation atau disebut dengan BMT atau disebut juga dengan stem cell dan mengalami kemo beberapa waktu. Dan kemarin saya mengunjungi Conan dan Crystal ke Thailand karena mereka harus mengalami BMT, kemo, kemudian mengalami stem cell di salah satu rumah sakit yang cukup terkenal di dunia, di salah satu rumah sakit yang di Thailand yang menangani penyakit yang dimiliki oleh Conan dan Crystal. Dan waktu saya ketemu, ini papanya Conan dan Crystal, itu mamanya, ini jemaat kita Andi dan istrinya Fang Fang, itu orang ganteng di dunia. Dan kami ketemu mereka dan saya sengaja datang ke sana untuk mendoakan kedua anak ini. Kita gak bisa ngomong apapun, melihat bagaimana pergumulan mereka sebagai orang tua, melihat kondisi anaknya sakit. Dan papanya berkata sama saya, kalau boleh dipilih lebih baik saya yang menderita, tapi anak saya semua dalam keadaan sehat, anak saya semua dalam keadaan baik. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita pernah punya masalah dalam kehidupan kita. Semua kita pernah punya pergumulan dalam kehidupan kita. Ini sebagian kecil dari sebuah babak yang dimiliki oleh seorang yang bernama Andri dan Michelle, karena mereka memiliki seorang anak yang bernama Conan dan Crystal yang mengidap penyakit. Dan mereka sangat berharap dengan operasi yang dilakukan oleh Conan, semuanya berjalan dengan baik. Karena biaya yang cukup besar untuk satu hal yang satu pasien, misalnya Conan atau satu orang Conan aja, kalau semua berjalan baik, mereka membutuhkan biaya untuk operasi, untuk BMT, untuk kemo dan yang lain 1,5 miliar. Dan untuk adiknya juga 1,5 miliar. Dan papa dan mamanya harus tinggal selama beberapa bulan, bahkan mungkin 1 tahun di Thailand selama masa pengobatan ini. Dan mereka membutuhkan uang yang sangat-sangat banyak. Dan akhirnya mereka membuka sebuah tempat yang bernama kitabisa.com yang menggalang dana untuk Conan dan Crystal. Dan akhirnya mereka bisa mengumpulkan dana sekitar 4 miliar. Dan mereka berangkat ke Thailand, semuanya pengobatan berjalan dengan baik di awalnya. Tetapi ketika transplantasi, ketika mengalami stem cell, di awal-awal ke Conan mengalami stem cell dan mengalami BMT, ada beberapa gejala yang memang biasa ditimbulkan setiap kali mereka mengalami stem cell atau BMT. Dia mengalami kayak sel itu sama-sama perang karena sel asing yang masuk, dan Conan harus kena beberapa virus, harus mengalami beberapa masalah. Dan ini kondisi Conan ketika saya ketemu kemarin. Dari anak yang ceria, sehat, rambutnya mulai gugur, kulitnya hitam karena gejala dari itu. Dan dia harus kena virus beberapa waktu ini. Saya berharap habis ini kita berdoa sama-sama buat Conan. Supaya ada tangan Tuhan yang menyembuhkan Conan dan Crystal. Dan sampai kami datang kemarin, biaya yang sudah mereka keluarkan 4,5 miliar. Dan mereka sampai sekarang masih kebingungan bagaimana cara Tuhan untuk menolong kehidupan mereka. Ketika saya datang ke sana, papanya cerita, mamanya cerita, saya gak bisa ngomong banyak bersama Andi, kita cuma dengerin mereka ngomong. Yang penting kita percaya bahwa kehadiran kita ada masa-masa lebih penting daripada perkataan kita. Sekali lagi, ada masa-masanya Bapak Ibu, kehadiran kita itu jauh lebih penting daripada perkataan kita. Dan papanya berkata, kenapa Tuhan seolah-olah membuka jalan yang baik dari kami, punya 4 miliar, bisa berangkat ke Thailand, di awal semuanya baik. Tapi di tengah-tengah proses ini, begitu banyak masalah dalam kehidupan mereka. Dia berkata Tuhan bahwa mereka seperti mereka naik roller coaster. Yang kadang-kadang naik, hari ini kondisinya fisiknya baik, tiba-tiba sore Conan drop banget, besoknya baik, besoknya drop banget. Kondisi kulitnya sembuh, tapi beberapa minggu kemudian kondisi kulitnya kembali mengeras, hitam. Dan rambutnya mulai berguguran dan mereka merasakan Tuhan membawa mereka masuk dalam setiap babak-babak dalam kehidupan mereka. Ada babak yang baik, ada babak yang gak baik. Persis seperti naik roller coaster. Bapak Ibu, mungkin di antara kita pernah mengalami masalah yang sama. Seperti yang dialami oleh Andri Ganda dan Michelle Scarlett ini. Tapi percayalah, babak terburuk dari kehidupan kita itu bukanlah seluruh rangkaian dari cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, saya percaya sekali bahwa babak-babak buruk yang kita alami dalam kehidupan kita, adegan-adegan buruk yang kita alami, itu bukanlah sebuah rangkaian dari cerita tentang kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita memutuskan untuk berpikir tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhanannya dari serangkaian babak yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena sebuah babak itu gak bisa menceritakan sebuah cerita dengan utuh. Karena itu hanya sebuah episode-episode aja yang kita jalani dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kenapa babak itu gak pernah bisa menceritakan seluruh dari cerita. Itu yang saya sampaikan kepada papanya Conan dan papanya Crystal. Saya berkata, kita juga gak tahu apa yang akan terjadi ke depan dari kehidupan kalian. Tapi ini adalah sebuah babak yang memang kalian harus hadapi. Tapi percayalah, babak ini gak pernah memutuskan bahwa Tuhan itu baik atau Tuhan itu jahat, Tuhan itu kasih atau Tuhan itu gak kasih, Tuhan mampu menyembuhkan atau Tuhan gak bisa menyembuhkan, kita diterima atau kita ditolak. Itu hanya sebagian dari sebuah cerita yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya percaya, saya gak tahu setiap babak yang akan kita alami, tapi satu hal yang saya percaya, di ending dari cerita yang kita alami bersama dengan Tuhan, cerita itu selalu indah pada masanya. Bisa katakan amin. Itu yang Alkitab berkata, segala sesuatu itu akan baik. Segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Dan hari ini kita membaca sebuah kisah seorang yang bernama Mephibosheth. Siapa itu Mephibosheth? Mephibosheth adalah anak dari Yonatan. Siapa itu Yonatan? Yonatan memiliki seorang bapak yang bernama Saul. Saul adalah pemilik dari seluruh kerajaan Israel. Baik Israel Utara maupun Israel Selatan, kedua daerah itu menjadi satu. Dan pada waktu itu Saul dinobatkan menjadi seorang raja yang memimpin seluruh kerajaan Israel. Dan Saul memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Yonatan. Yonatan tumbuh besar di kerajaan, kemudian Yonatan menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Mephibosheth. Sebetulnya nama aslinya itu bukanlah Mephibosheth. Nama asli yang diberikan itu adalah Merbaal. Dalam 1 Tawarikh 8 ayat 34 itu dijelaskan. Silsilah keturunan Saul yang bernama adalah Yonatan. Yonatan anak dari Saul, dan Saul melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka kasih nama adalah Merbaal. Merbaal itu adalah musuh dari berhala. Jadi ketika Mephibosheth atau Merbaal ini lahir, Yonatan mendeklar. Yonatan memutuskan, aku akan memberikan kamu nama Merbaal. Itu artinya kamu akan memerangi semua dewa-dewa Baal. Mereka punya masa depan, mereka punya impian yang indah buat anak mereka yang bernama Merbaal ini. Tapi satu cerita, satu kali Daud ketemu dengan Yonatan, mereka berpadu dan Daud membangun sebuah hubungan perjanjian antara Daud dan Yonatan. Di masa-masa itu Daud dikejar oleh Saul dan Daud pergi meninggalkan Saul dan Yonatan. Dan satu kali bangsa Filistin menyerang Israel, dan mereka berhasil membunuh Saul, dan mereka berhasil membunuh anaknya yang bernama Yonatan. Karena penduduk di kota itu tahu bahwa Saul dibunuh dan Yonatan dibunuh, maka hamba yang membesarkan Merbaal ini kemudian memutuskan untuk membawa lari anak kecil ini. Anak kecil yang bernama Merbaal ini kemudian digendong di pundaknya, kemudian dibawa lari oleh hambanya ini. Nah, di dalam pelarian itu, tiba-tiba Merbaal yang kecil ini terjatuh. Pada waktu itu Merbaal berusia 5 tahun. Saya percaya di masa-masa usia 5 tahun dia menghadapi sebuah masa yang cukup menyenangkan buat dia. Karena dia tinggal di sebuah istana yang besar. Hidupnya penuh dengan semua fasilitas. Hidupnya penuh dengan semua hal-hal yang baik yang dia miliki di sekeliling kehidupannya. Sampai di usia 5 tahun. Sampai di usia 5 tahun kehidupannya mulai berganti. Karena opanya dibunuh, papanya dibunuh, dia harus dilarikan dari Yerusalem dan mereka membawa dia ke sebuah daerah yang bernama Lodebar. Dan di tengah pelarian itu tiba-tiba Merbaal ini terjatuh dan kakinya timpang, kakinya patah dan dia cacat untuk seumur hidupnya. Mulai hari itu mereka mengganti namanya dari Merbaal menjadi Mephibosheth. Bapak Ibu, Mephibosheth itu artinya adalah shame, malu, atau shamefulness. Dan mereka setiap kali sebut Mephibosheth, mereka memberikan dia sebuah identitas baru dari seorang anak raja menjadi seorang anak yang membawa malu. yang dulunya hidup dengan sebuah fasilitas yang mewah, hidup dengan fasilitas yang megah, hari ini dia harus kehilangan semua fasilitas dalam kehidupannya. Dulu dia disebut sebagai orang yang berperang melawan Baal, menjadi anak raja, tapi sekarang dia diganti namanya menjadi Mephiboset yang artinya anak yang membawa malu. Saya percaya waktu dia tumbuh besar di sebuah kota yang bernama Lodebar. Arti kata Lodebar itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang tandus. Tidak ada suara, gersang, gak ada harapan sama sekali. Bayangkan, udah namanya anak membawa malu, dia diasingkan sebuah kota yang bernama Lodebar. Lodebar dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Indonesianya artinya tuh nothing. Gak ada apa-apa yang kita temukan di Lodebar. Lodebar itu artinya gak ada suara, sunyi. Gak ada kehidupan di sana. Gersang, gak ada padang rumput sama sekali. Dan arti kata Lodebar itu artinya gak ada harapan. Tidak ada pengharapan kembali. Bapak Ibu bayangkan selama 15 tahun, bahkan beberapa penafsir berkata dari 15 tahun sampai 8 tahun, sampai 18 tahun ketika Daud menjadi raja, Daud berhasilkan mengalahkan orang Filistin, Daud mengembangkan kota Israel, Mephiboset tinggal di sebuah tempat yang bernama Lodebarin. 15 tahun dia menjalani kehidupannya sebagai orang yang timpang, orang yang membawa malu, kehilangan identitas, kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Tapi satu kali dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 yang kita baca tadi, Daud berkata demikian, "Is there no longer anyone left of the house atau family of Saul to whom I may show the goodness and graciousness of God?" Daud berkata, "Adakah orang dari keluarga Saul yang aku bisa menunjukkan kasihku dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya?" Perhatikan baik. Daud berkata, "Adakah dari keluarga Saul di mana aku bisa menunjukkan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan kepada orang itu?" Perhatikan baik, saudara. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, ada masa-masanya Tuhan selalu mengurahkan, mencurahkan kebaikannya, mencurahkan anugerahnya, dan Tuhan selalu memiliki inisiatif untuk mencari kehidupan kita. Nah, saya percaya tidak ada hal yang lebih buruk dari kehidupan kita selain dari sebuah kata yang namanya penolakan. Enggak ada hal yang lebih buruk dari kehidupan ini selain dari satu kata yang namanya penolakan, dan tidak ada hal yang lebih baik daripada satu hal yang bernama kasih dan penerimaan. Gak ada hal yang lebih buruk dari kehidupan ini selain kita mengalami penolakan-penolakan yang panjang dari kehidupan kita. Kita dibuang, kita dicampakkan karena latar belakang keluarga kita, karena masa lalu kehidupan kita, karena kemiskinan yang kita punya, karena pekerjaan yang kita miliki hari-hari ini, mungkin karena posisi dari keluarga kita, mungkin karena status kita sebagai drug addict dan yang lain. Gak ada hal yang lebih menyedihkan dari kehidupan kita daripada sebuah kata yang namanya penolakan. Dan tidak ada hal yang lebih membahagiakan kita selain dari satu kata yang namanya kasih dan penerimaan. Di tengah-tengah kondisi buruk yang dialami oleh Mephiboset, tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati Daud untuk mengasihi dia dan memberikan kebaikannya. Saya sangat percaya hari ini dimanapun kita berada, mungkin kita ada di sebuah tempat yang memalukan buat kita. Kita ada di sebuah tempat yang menjijikkan buat kita. Kita ada di sebuah tempat yang seolah-olah kita ngerasa gak ada harapan lagi buat kita. Tapi di tempat itu saya percaya harapan dan kasih Tuhan selalu ada buat kita. Sebagaimana kasih Tuhan disampaikan buat Mephiboset, saya berkata semua kita diberikan kasih Tuhan yang sama. Mungkin hari-hari ini kita bergumul buat keluarga kita, buat keuangan kita. Tapi satu hal yang saya ingin katakan buat saudara, dimanapun saudara berada, apapun kondisi yang saudara miliki hari ini, mungkin saudara berpikir bahwa saudara sedang timpang, saudara gak bisa melakukan banyak aktivitas hari-hari ini. Tapi apapun keberadaan saudara, saudara diterima sama Tuhan dan saudara dikasihi sama Tuhan. Makanya hari ini saya pakai baju you belong. Siapapun kamu, apapun keberadaan kamu, kita semua diterima sama Tuhan. Kita semua dikasihi sama Tuhan. Dan saya percaya no matter how great your sin, seberapa besar pun dosa yang kita miliki, gak pernah bisa menantang kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seberapa besar dosa kita, enggak akan pernah bisa mengurangi kebaikan Tuhan, kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu kasih yang terlalu besar. Anugerah Tuhan, anugerah yang terlalu besar yang Tuhan berikan buat kita. Makanya John Calvin katakan, God first love us, without being first provoked by our love. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, tanpa perlu dia terprovokasi dengan kasih yang kita mau berikan buat dia. Enggak. Enggak ada satupun tindakan kita yang bisa menambah kebaikan Tuhan. Dan satu hal, enggak ada seburuk apapun kejahatan kita yang bisa mengurangi kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Bisa katakan amin? Dan semua kita diterima sama Tuhan. Bisa angkat tangan kanan semua? Pukul pundak di sebelah kananmu, katakan, you belong. Angkat tangan kiri kita. Pukul jidat kita sendiri, katakan, I belong. Semua kita diterima dan semua orang lain juga diterima sama Tuhan. Bahkan C.S. Lewis berkata, the Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because he love us. Kekristenan itu sangat berbeda dari yang lain. Kekristenan itu berkata bahwa kekristenan itu tidak berpikir bahwa Tuhan mengasihi kita karena kita baik. Enggak. Tapi Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan saya sangat percaya inisiatif kebaikan Tuhan itu selalu datang daripada Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak orang yang masih menyebut dirinya beragama. Meskipun mereka belum menemukan rumah dalam tanda kutip sebagai tempat di mana mereka bisa diterima secara utuh. Ada begitu banyak hari ini saya menemukan teman-teman saya yang terluka dengan gereja. Karena mereka berpikir gereja adalah tempat di mana mereka dihakimi, tempat di mana mereka dituduh, tempat di mana mereka ditolak, tempat di mana semua orang menerima mereka karena sebuah alasan, bukan karena tanpa alasan, tempat di mana semua orang diterima karena ada sesuatu yang mereka berikan, bukan tempat di mana orang diterima secara utuh dalam kehidupan mereka. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mereka mengaku dirinya beragama, tapi mereka enggak pernah menemukan rumah. Bahkan beberapa di antara mereka enggan untuk melangkahkan kaki ke gereja. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa gereja bukan sebuah tempat untuk mereka menemukan kasih. Tempat di mana kegagalan mereka diterima, tapi tempat di mana mereka dihakimi. Tapi hari ini saya berkata buat teman-teman semua, kita enggak membangun rumah yang seperti itu. Gereja kita bukan hanya sebuah gereja, tapi ini adalah sebuah rumah buat kita semua. Semua saudara diterima di tempat ini. Semua saudara boleh menjadi diri saudara sendiri di tempat ini. Kenapa? Karena gereja adalah rumah anugerah bagi semua orang. Bisa katakan amin. Kita baca statement ini sama-sama, 2, 3. Gereja itu bukanlah pertunjukan dari orang-orang saleh dan suci. Gereja bukan tempat pertunjukan dari orang-orang yang tanpa cacat, tanpa dosa. Enggak. Tapi gereja adalah rumah buat kita semua. Buat orang yang gagal maupun orang yang baik, buat orang yang buruk maupun orang yang kacau, semua kita diterima. Karena ini adalah rumah kita. Dan di dalam rumah ini semua kita diterima dengan sangat baik. Dan ketika Mephiboset datang kepada Daud, di tengah segala masalah yang dia alami, di tengah keterpurukan yang dia miliki dalam kehidupannya, satu kali Mephiboset datang kepada Daud, dan dia berkata kepada Daud, siapakah aku ini tuanku? Sampai engkau betul-betul memandang aku ini seperti anjing yang hina. Masalah terbesar dari kehidupan Mephiboset bukanlah dia kehilangan kerajaannya. Masalah terbesar dari yang dialami oleh Mephiboset bukan hanya karena kondisinya timpang. Tapi masalah terbesar yang dimiliki oleh Mephiboset karena dia kehilangan identitas dalam kehidupannya. Dia dari seorang anak raja, sekarang disebutkan sebagai anak yang membawa malu dalam hidupnya. Tapi satu hal yang saya mau katakan buat teman-teman hari ini. Bahwa keadaan kita itu gak pernah bisa menerjemahkan identitas kita dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, keadaanmu tidak bisa mengubah identitasmu di dalam Tuhan. You belong to God. Semua kita diterima sama Tuhan. Semua kita milik Tuhan. Apapun keadaan yang kita punya hari ini, di tengah ketimpangan kita, di tengah kehidupan kita tanpa harapan, di Lodebar sekalipun, keadaan kita tidak bisa mengubah identitas kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita punya identitas yang sama. Identitas kita sebagai seorang anak raja. Perhatikan baik, meskipun dia timpang, meskipun namanya digantikan, tapi dia tetap Mephiboset, anaknya Saul, anaknya Yonatan. Dia miliki DNA yang sama, yaitu DNA seorang raja. Saya mau katakan kepada kita semua, apapun yang kita alami hari-hari ini, kondisi apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, gak akan pernah menghilangkan identitas kita di hadapan Tuhan. Meskipun hari-hari ini kita sedang bergumul dengan narkoba, kita sedang bergumul dengan emosi kita, kita sedang bergumul buat keluarga kita. Tapi gak akan pernah menghilangkan identitas kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan kita semua menjadi miliknya Tuhan. Perhatikan baik, perkataan yang diberikan oleh dunia tidak akan mengubah DNA yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dunia boleh memberikan kita perkataan, dunia boleh berkata apapun tentang kita. Tapi DNA kita di hadapan Tuhan gak akan pernah hilang. Bisa katakan amin? Karena Tuhan sudah berikan buat kita semua. Dari waktu kita lahir, kita sudah punya sebuah DNA yang sama. DNA sebagai anak-anaknya Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan perhatikan baik, kalau hari ini semua kita udah diterima, semua kita boleh ada di tempat ini. Karena saya percaya satu hal, ada orang-orang yang berdoa buat kita. Bukan hanya soal kita diterima, tapi pertanyaannya, kalau saudara mungkin beberapa di antara kita masih menjadi seperti Mephiboset, yang kita berkata bahwa dengan keadaan kita, dengan kondisi kita gak diterima, tapi saya mau katakan hari ini semua saudara diterima, kalau saudara sudah ada di tempat ini, pernah gak saudara berpikir sama seperti Daud? Daud dulu dikejar-kejar, Daud hidup dalam pelarian, satu kali ketika Daud ada di sebuah istana, dia berpikir tentang seorang anak dari Yonatan yang bernama Mephiboset. Kalau hari ini semua saudara udah diterima, mau gak kita berdoa buat teman-teman kita, buat sahabat kita? Kita memiliki hati yang sama yang dimiliki oleh Daud, dia bukan hanya nyaman dengan keadaannya, dia bukan hanya puas dengan apa yang dia udah miliki sekarang, tapi di tengah-tengah kenyamanannya dia teringat kisah seorang yang bernama Mephiboset dan dia berkata, bawa Mephiboset itu pulang ke rumahnya sendiri. Bawa Mephiboset itu pulang. Kenapa? Karena bukan hanya aku diterima di tempat ini, tapi kamu juga diterima. Bukan hanya kamu diterima di tempat ini, semua kita diterima di tempat ini. Bisa katakan amin? Katakan saya diterima, kamu diterima, semua orang diterima. Bukan hanya kita diterima, bukan hanya I belong, you belong, they belong. Semua mereka diterima. Nah hari ini kalau kita udah diterima sama Tuhan, kita udah ada di dalam rumah Tuhan, mau gak kita memiliki hati yang sama seperti yang dimiliki oleh Daud? Berdoa buat saudara kita, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat teman-teman kita, berdoa buat sahabat kita yang mungkin mereka jauh daripada Tuhan, yang mereka belum pernah menemukan rumah rohani, yang walaupun orang tanya sama mereka apa agamamu, mereka berkata Kristen, kami Kristen, tapi mereka gak pernah ke gereja karena mereka gak pernah menemukan rumah. Mau gak kita jemput mereka dan bawa mereka pulang? Dan ini adalah tempat terbaik untuk kita bisa membawa mereka untuk ketemu dengan Tuhan. Tempat di mana mereka untuk menemukan pribadi mereka yang utuh di tempat ini. Maka saya sangat percaya bahwa Allah sering berkarya dengan memakai kehidupan manusia untuk melayani dan menolong sesamanya. Tuhan gak pernah memakai orang lain untuk melakukan sesuatu yang besar. Tapi Tuhan selalu memakai kita untuk melakukan sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Dan perhatikan baik teman-teman. Jangan biarkan orang lain yang menyakiti kita itu menjadi alasan untuk kita tidak mengasihi dan menerima kehidupan orang lain. Seringkali kita berpikir, aku gak bisa mengasihi dia. Nanti kalau aku mengasihi dia, aku berdoa buat dia, jangan-jangan dia jadi sama seperti orang yang dulu yang aku ajak terima Yesus, yang aku ajak kerja sama bareng, yang aku ajak bisnis bareng, dan tiba-tiba waktu mereka bisnis sama aku, mereka mengecewakan, mereka membuang, dan mulai hari itu kita mulai menutup diri kita untuk gak melakukan apapun. Halo? Tapi Daud, walaupun dia dikecewakan oleh Saul, hatinya gak penuh dengan dendam. Perhatikan baik. Jangan biarkan orang lain yang menyakiti kita, itu menjadi alasan untuk kita tidak mengasihi dan menerima kehidupan orang lain. Karena semua orang lain punya hak yang sama seperti kita. Yaitu hak untuk diterima dan hak untuk dikasihi. Bisa katakan amin. Dan hari ini kita mau bangun sebuah tempat yang indah buat Tuhan. Kita bangun sebuah tempat yang indah buat kita semua. Kita membangun sebuah tempat yang indah buat saudara-saudara kita dan buat teman-teman kita. Di sini adalah tempatnya, rumah milik kita semua. 1 Petrus pasal 3, 8 berkata demikian, and now this word to all you. You should be like one big happy family, full of sympathy toward each other, loving what one another with tender heart and humble minds. Ini adalah tempat di mana ini adalah sebuah perkataan yang aku berikan buat kamu. Kamu harus menjadi seperti sebuah keluarga besar yang bahagia, penuh dengan simpati, saling mengasihi satu dengan yang lain dengan segenap hati. Ini bukan hanya sebuah gereja, tapi ini adalah sebuah rumah. Saudara udah diterima di rumah ini, dan bagi kita semua, mau gak kita teman-teman yang memimpin iCare, memimpin kelompok kecil, mau kita menjadikan iCare kita bukan hanya sekedar komunitas, tapi iCare adalah sebuah rumah buat kita semua. Bisa katakan amin? iCare itu bukan hanya sebuah komunitas yang kita bangun. Makanya kita bangun iCare hari-hari ini adalah tempat di mana semua teman-teman kita bisa diterima. Kadang-kadang mereka enggan datang ke gereja, karena mereka berpikir gereja sama aja, kita undang mereka untuk datang ke iCare kita. Hari ini kita sedang membangun sebuah iCare di mana semua orang diterima di iCare itu dengan segala latar belakang mereka, dengan segala masa lalu mereka. Harusnya Michelle kesaksian nih hari ini. Kita tentang iCare yang kita bangun hari-hari ini, yang sekarang mengalami multiplikasi yang cukup signifikan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena mereka membangun sebuah tempat yang bukan hanya sebuah komunitas, tapi sebuah rumah. Saya berharap sekali tahun ini kita bisa membangun sebuah iCare is a home where we love one another. iCare itu adalah sebuah rumah di mana kita saling mencintai satu dengan yang lain. iCare itu adalah sebuah rumah di mana kita bisa menjadi asli dan memiliki persahabatan hubungan yang penuh dengan arti. Dan hari ini dimanapun saudara berada, apapun kondisi saudara, semua saudara diterima sama Tuhan. Bisa katakan amin. Saya pengen tutup khotbah saya hari ini. Saya pengen cerita kisah seorang anak kecil yang bernama Tyler Butler Figuera. Dia berasal dari North Carolina, Amerika Serikat. Mengikuti audisi American Got Talent tahun 2019 di usia 11 tahun. Tapi satu kali di usia 4,5 tahun dokter diagnosa bahwa dia kena kanker darah, leukemia. Dan dia harus mengalami beberapa kemoterapi, dia harus mengalami beberapa perawatan, dan itu membuat rambutnya gugur, membuat kulitnya menjadi hitam, dan akhirnya dia dibully oleh semua teman-temannya. Membuat dia dicampakkan, membuat dia dijauhkan. Dan itu menjadi penderitaan yang panjang yang dimiliki oleh Tyler Butler. Satu kali di usia 7,5 tahun, dia menemukan sebuah alat musik yang bernama violin. Mulai hari itu dia bermain violin. Usia 11 tahun, dia mengikuti audisi American Got Talent. Dia berkata demikian. Dia berkata, aku tidak ingin dipanggil sebagai penyintas kanker. Sekarang, aku adalah seorang pemain biola, dia berkata. Mari kita lihat sebentar film atau cuplikan dari audisi Tyler Butler.
Love your shoes so much.
Thank you.
How old are you, Tyler?
I'm 11 years old.
So it looks like you have the violin. When did you Yes. start playing violin?
Well, I started playing the violin when I was 7.5.
And what made you get into playing violin?
I wanted to start playing the violin because I was being bullied in school.
Aww. Oh, man. Do you know why you were being bullied?
It's because I had cancer. I almost died. My name is Tyler Butler Figueroa, and I am from North Carolina. I was diagnosed with cancer at the age of 4.5. Leukemia is a cancer in the blood.
One day we were out to dinner, and we said, something doesn't look right with Tyler. He turned kind of pale. So a mother's instinct said, let me get him to the emergency room. They was like, let's take some blood work and we'll be back. The doctors came in, said, yeah, he does have cancer. And it was the worst day of my life.
The doctors treated me with chemotherapy. When I lost my hair, I was really sad and embarrassed at the same time to go to school. They used to make fun of me and laugh at me because I was different. They would spread rumors to say that my cancer was contagious and they all wanted to stay away from me.
One day, Tyler saw a flyer at his school and it said, after school program, free violin lessons. He was like, Mom, I want to do it. Mom, I want to do it. I was like, but no one in our family plays an instrument. What, and the violin?
I would just practice in my bedroom, and the more I did it, the better I got.
once he started that class, it was like a sunshine. He was just full of energy, happy. I was like, oh my God, I got my son back.
When I play the violin, it helps me forget about all the bad stuff. I just didn't want to be the kid with cancer. So now I'm the kid who plays the violin.
You got this. We're rooting for you. You for taking something that's probably been one of the hardest things you'll ever have to go through and turning it around and finding something that brings you joy.
Thank you.
Simon.
Wow. By the way, before I start, how are you feeling now?
I'm feeling really proud of myself. Oh.
And if you don't mind me asking, Tyler, how is your health now?
Well, I've been in remission for almost 4 years.
You know what? You are an extraordinary young man. We hear too many stories about people being bullied, but I can tell you one thing. Most people are bullied because they're better than the people who bully them. You know that. And I think you have such an amazing talent, such a personality, and I would like to say something on your behalf to the bullies.
Thank you.
Can I shake your hand? Yeah, you enjoy every moment.
Yes.
Tiga kali saya menemukan video Tyler Butler. Dan saya nonton pertama kali malam hari bersama dengan istri. Semua kita punya histori dalam kehidupan kita. Punya babak-babak yang pernah kita lalui bersama dengan Tuhan. Babak yang menyedihkan, babak yang menyenangkan. Bahkan mungkin hari ini kita ada di sebuah situasi yang kita rasa bukan kita yang inginkan, bukan kita penyebabnya. Persis seperti Mephibosheth yang gak pernah menciptakan keinginan untuk memiliki kaki yang lumpuh, kaki yang patah. Beberapa di antara kita mungkin berpikir kita gak pengen masuk di situasi ini. Tapi kita ada di situasi ini karena kesalahan orang lain, bukan karena kesalahan kita. Kita ada di struggle ekonomi kita bukan karena kesalahan kita, tapi karena orang lain yang melakukan sesuatu. Kita hari ini bukan karena kesalahan orang tua, bukan kesalahan kita, tapi mungkin kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Dan hari ini kita ditolak, kita dicampakkan, kita dibuang. Kita persis seperti seorang anak yang membawa malu seperti Mephibosheth. Tapi hari ini dimanapun saudara berada, sebagai Daud, mana Daud memiliki belas kasihan Tuhan buat Mephibosheth. Ada kasih Tuhan dalam hidupmu hari ini. Semua saudara dikasihi sama Tuhan. Semua kita diterima sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang penuh dengan anugerah. Apapun keberadaan kita hari ini. Yang kadang-kadang kita gak terima karena kondisi fisik kita. Karena perceraian orang tua kita. Karena perbedaan pernikahan mereka. Tapi you belong to God. Semua kita diterima sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang penuh dengan anugerah dan penuh dengan kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.